Oikein hyvää iltapäivää Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomio kapituli äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään meillä on vieraana semmoinen lievästi ajatuksia ja tuntemuksia kutkutteleva herra pastori Kai Sadinmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Miltä tuntui tämä esittely?
Joo, ihan kivalta. Kiitos vaan.
Sä kutkutat ajatuksia ja noita tuntemuksia aika paljon. Joillain niin kuin otsasuoni pullistuu oikein kunnolla kun sinä puhut tai kirjoittelet jotain. Tänään on tarkoitus puhua muutamistakin eri aiheista, vähän katsahtaa, mitä on tullut viime viikkoina Kai Sadinmaan sanottua, ja toisaalta sitten vähän katsahtaa ensi viikon kirkkopäiviin. Sielläkin nimittäin on tarkoitus Sadinmaan sauhuta, mutta ja lähdetään pikkusen historiasta. Mä nimittäin viime vuonna tapasin emerituspiispa Olavi Rimpiläisen. Mä olin jossain tämmöisessä keskustelutilaisuudessa, jossa taisi olla Karkun evankelisella opistolla, jossa sitten oli yleisössä piispa Rimpiläinen, joka siellä tuli sanomaan että kyllä hän on liberaalien miesten kanssa ollut tekemisissä, että Kai Sadinmaakin on hänen, sanoiko hänet vihkimänsä vai kaitsennassa ollut? Siis mikä on sun suhteesi Olaviin?
Joo, siis kaitsennassa nyt lähinnä, että mut on vihkinyt Matti Sihvonen Kuopiossa 90-luvulla.
Milloin sut on muuten vihitty?
94 Kuopiossa.
Eli sä oot melkein siis 20 vuotta ollut pappina.
Mä oon ollut niin kauan, mutta käytännössä me on siitä pappina varsinaisesti ollut semmoinen, olisiko puolet siitä ajasta. Että on tehnyt vähän kaikenlaista muuta hommaa, muun muassa ajanut trukkia jossakin varastolla ja tehnyt nukketeatteria ja teatteria ja kirjoittanut ja tämmöistä, monenlaista.
Sä oot tavallaan niin kuin testannut tämmöisen niin kuin luterilaisen regimenttiopin rajoja siinä mielessä, että sä oot ollut siis erityiseen virkaan vihitty pappi, mutta toteuttanut yleistä pappeutta.
No joo, kyllä, koska ehkä semmoinen ajatus kuitenkin, että se pappeus mulle on myös sitä, että se on sitä yleistä, että se on sama ajan kuin trukkia tai mitä vaan, että mä en niin kuin hinnalla millä hyvänsä sitten, jos olosuhteet menee semmoiseksi, että ei yksinkertaisesti pysty tekemään kirkossa tai seurakunnassa jotenkin sitä hommaa, varsinaisesti siinä seurakuntapapin hommassa, niin ok, kyllä mä voin sitten tehdä jossain muussakin sitä kutsumusta.
Miten muuten siis, kun puhutaan aina, että työpaikoilla pitäisi olla pappeja, niin miltä se näytti ikään kuin siis papin silmin olla pappi tavallisessa elämässä työpaikalla ilman, että oli siellä ikään kuin, niin kuin pappina, vaan oli niin kuin rivistössä?
No se oli kyllä useimmiten hyvin jotenkin vapauttavaa. Siinä oli jotain tosi hienoa, eikä sitä tarvinnut mitenkään tuoda esiin, enkä nyt välttämättä, että tässä nyt ollaan. Mutta kyllähän ne monesti tiesi sitten siellä, että mistä on kysymys.
Ja miten ne suhtautuu?
Tosi hienosti, kyllä. Oikein. Ei mulla mitään. Tietenkin alussa hieman varauksellista, mutta sitten kun tutustuu, niin eihän siinä mitään.
Tiedätkö, tästä tulee siis mieleen tämmöinen ajatus, että kun meillä on 21 000 työntekijää, niin yksi aika niin kuin väkevä tapa jotenkin puhutella tavallisia ihmisiä, kun me puhutaan hirveästi tästä nuorten aikuisten työstä tai aikuisten työstä tai siitä vaikeudesta, että miten luterilainen kirkko saisi tavallisia ihmisiä ikään kuin puhuteltua, niin yksi aika niin kuin kiinnostava strategia olisi laittaa niistä tämmöisiä niin kuin undercover-agentteja, eli laittaakin kirkon työntekijöitä tavallisiin töihin ilman, että ne on siellä kirkon työssä, ja sitten niistä lähtisi liikkeelle hyviä juttuja, ne olisi niin kuin Kristuksen kasvoina siellä paikan päällä.
Joo, kyllä ehdottomasti pitäisi, että kyllä tässä, niin kuin, tässä ammatti kirkon työntekijänä olossa, niin on sinne se oma ongelma, että mun mielestä kyllä olisi hyvä tehdä oikeasti myös jotain muutakin hommaa. Että myös siitä niin kuin näkökulmasta, että se kosketuspinta siihen oikeaan elämään säilyisi. Vähän sama kuin poliitikolla, että siinä on se oma ongelma kyllä, että sitä tietyllä tavalla väkisinkin vieraantuu sitten, että sitten tulee se oma hiekkalaatikko, missä me leikitään.
Tuo on viisaasti sanottu, ja jos ajatellaan sitä, että, että siis olisi niin kuin tärkeää ymmärtää tavallisen ihmisen elämää, niin no sä oot nyt pätkätöissä, jos tän kuulee muuten joku kirkkoherra, niin palkatkaa Kaitsu, hän on väkevä ja hyvä mies. Mutta, mutta jos ajatellaan, niin aika iso osa tuota porukasta kirkossa on jotenkin pitkissä vuosikymmeniä kestävissä virkasuhteissa. Tilanteessa, jossa valtio irtisanoo, kunnat irtisanoo, puolustusvoimat irtisanoo, yksityisistä puhumattakaan. Ja kirkossa jotenkin ollaan tavallaan niin kuin tällaisessa niin kuin lintukodossa tässä mielessä. Ja nythän voi kysyä, että miten tämmöinen niin kuin lintukodossa oleva niin kuin porukka voisi ymmärtää maailman jotenkin menoa.
Kyllä, se on ihan selvä, että mäkin törmäsin silloin usein otteeseen siihen, että kirkkoherrona oli suuren ikäluokan ihmisiä, jotka olivat päivääkään työttömänä. Ja niin kuin se, ja itse alkoi olemaan semmoisessa pätkätyöputkassa, niin kuin, ei vaan, niin kuin, että yksinkertaisesti sitä, ei sitä voi tajuta eikä ymmärtää. Mutta me nyt kirkossakin tullaan varmaan tässä nyt siihen, että kohta täällä aletaan porukkaa myös irtisanomaan. Me joudutaan siihen tilanteeseen, ja tämä, mihin mä oon törmännyt jossakin paikassa, se, että siellä on pelko persiissä, että me käperrytään nyt itsemme ympärille ja aletaan varjelemaan ja suojelemaan omia duuneja, niin siinä on sitten omat vaaransa, että sitä.
No, olisiko tämä hyvä asia, että niin tämmöinen ikään kuin irtisanomisen mahdollisuus tai niin kuin maailmallisuuden ymmärryspakko jotenkin tulisi kirkkoon?
No on se jossain mielessä kyllä, että kyllähän me kaikki turvallisuutta kaipaamme, mutta kyllä tässä se on todellisuutta kuitenkin. Niin. Ja tavallaan se epävarmuus, mihin se mun mielestä niin kuin parhaimmillaan meitä vie, on lähemmäs Jumalaa.
Niin.
Kuitenkin. Että se on, elämä on aivan käsittämättömän loppupeleissä kaoottista ja epävarmaa. Mitä tahansa voi tapahtua, milloin vaan, kelle vaan. Kuka vaan voi tippua johonkin tai tapahtua jotakin.
Niin siis pieneksi tuleminen Jumalan sallimuksessa ja välillä väärän käden työn kautta vie lähemmäksi Jumalan ikään kuin rakkautta, siis ristin teologisesti. Sano.
Joo, niin mä ajattelin, että tämä kirkonkin kriisi tässä, että kun porukkaa lähtee kirkosta, niin sehän on meille mahdollisuus. Mä ajattelin, että nähdään että se positiivisena mahdollisuutena, se haastaa meitä nyt voimakkaasti johonkin uuteen. Ei aleta niinku, ei olla niinku siellä, ei jumituta pelkoa ja semmoisia, vaan nyt profiilin nostoa vaan reippaasti, rohkeasti.
Mutta tämä on nyt erittäin yllättävä haastattelu, koska mä olin just jo äsken tulossa siihen, että sanooko Kai Sadinmaa, että irtisanomiset ovat hyvä asia. Ja siinä on jotain hyvää, että onko siis paljastunut niin kuin kapitalistin kauhusta Kai Sadinmaasta tämmöinen niin kuin ikään kuin kvartaali ajattelu, mutta sitten tähän perään vielä, niin tähän oli vähän kuin tämmöinen Marko Bjurström-tyyppinen tai Jari Sarasvuo-tyyppinen niin kuin nostatuspuheenvuoro onnistumisen mahdollisuuteen, mutta me pidetään tuossa vähän ajan kulttua taukoa ja puhutaan tauon jälkeen enemmänkin sitten sun linjauksista, mutta sanon nyt tähän kuitenkin, että sä kirjoitit siis kirkonkellari.fi nettilehteen erittäin pitkän analyyttisen ja aika niin kuin kuvannollisen tekstin, jossa sitten yhtenä, voisiko nyt sanoa provokatiivisena kärkenä, on siis kohta, jossa sä tavalla tai toisella samassa lauseessa käsittelet Nalle Wahlroosia, siis suurpääomamiestä, sekä Anders Breivikia, eli massamurhaajaa, ja sanot, että heissä on niin kuin ikään kuin, filosofisesti ja esteettis-ulkonäöllisesti yllättävän samoja piirteitä. No miksi sä nyt näin teit, Kai?
No sen takia, että he ovat itse sanoneet asioista samalla tavalla demokratiasta esimerkiksi. Mä pistin ne rinnakkain. Ja se näköjään oli semmoinen tabu, mitä ei olisi saanut tehdä. Ja kysymyksessä on tietynlaisia ikoneja. Nämä molemmat on. Tämä ajaa ikoneja. Että kyllä mulla, niin kuin Wahlroos on mulle, mä lähden niin kuin ikoni tästä niin kuin finanssikapitalismista ja siitä. Ja se, minusta ne oli niin hyviä kuvia siihen, mitä mä siinä koko jutussa, yksi keskeinen juone oli mulla se, että mä yhdistän, tai tavallaan jotenkin, että ne edustaa samaa maailmaa, finanssikapitalismi, tämmöinen täysin piittaamaton rahan mahti tässä maailmassa ja sitten terrorismi. Mä näen niissä niin paljon jotain semmoista yhteneväisyyttä, semmoista itsetuhoisuutta ja piittaamattomuutta, mistä ja jotenkin semmoista vaihtoehdottomuutta. Nämä mä yhdistän siinä ja siksi tämä Wahlroos ja Breivik tuli siinä sitten, että kysymys on tästä.
No miten niin kun sä kirjoitit sitä, niin oliko tuo semmoinen havainto, jossa kohdassa niin kun hymy levisi sinullekin yhtä niin kun muhevasti kuin Anders Breivikin ja Nalle Wahlroosin kasvoille sun analyysin mukaan itselle vai tuliko sulla niin kun kauhistus, että hetkonen, että näähän on niin kun, nämä ajatuksethan on jotenkin ikään kuin samansuuntaisia. Siis jollain niin kuin, ikään kuin kuvainnollisella tasolla.
Joo, no mä en ehkä muista sitä tämä on kuitenkin niin kuin pitkä ajan tulos kaikki tämä juttu, että mitä mä oon miettinyt tässä. Että, no, kauhu tai jotenkin semmoinen silmien avautuminen sille, että mitä niin kuin kytkentöjä tässä maailmassa oikeasti voi olla, että mitkä asiat liittyy toisiinsa, että mä en ole aina helppo jotenkin syyttää jotenkin jostakin jotakin, vaikka terroristia, että no se tekee tuommoisia ihan järjettömiä tekoja, jolloin mitään tekee, se on kiusattu, tai se on liian yksinkertaista, mä en sano, että se on koulukiusattu. Että kyllä niillä on niin kuin, tämä maailma on yksi samaa tavalla, että meillä on, kaikki on yhteydessä toisiinsa. Ja mun mielestä ylipäänsä aina, jos tekee joku jotain tämmöistä ihan käsittämätöntä, hän tekee jotain kollektiivista. Että se purkaa, sen ihmisen kautta purkautuu jotain semmoista kollektiivista. Siinä mielessä ilmaisee jotain tässä ajassa liittyviä arvoja.
Mutta eikö siinä ole vähän niin kuin ikään kuin kohtuuton väite kuitenkin, kun tämä vähän tämä niin kuin natsikorttikysymys, että usein joku sanoo, että tässähän on ihan sama asia tässä ja tässä asiassa, mitä natsit tekivät juutalaisille. Joskus on vaikka syytetään, että Israelin valtio tekee sitä samaa palestiinalaisille, mitä natsit tekivät juutalaisille. Joskus, mä en muista, onko Ben Zyskovits vai joku muu poliitikko ja kiinnostava hahmo sanonut, että, no, että eihän se nyt ole kuitenkaan sama. Että nämä toiset niin kuin veti 6 miljoonaa niin kuin kaasuuniin. De facto se ei ole sama. Että nyt tässä on niin kuin ikään kuin, voi olla jotain piirteitä tai näin, mutta eihän se ole sama asia. Mitä sä ajattelet tästä näin? Onko se kohtuuton ikään kuin sun väitteesi? Mm.
No se nousee oikeastaan siitä, että hetkinen, mä herätään nyt, että tässä tapahtuu jotain, pommit paukkuu, että tavallaan niin kuin herätyshuuto, että hei, me ollaan niin kuin niin menossa vikaan tässä ja ollaan menty jo pitkälle vikaan tässä tämmöisessä mammonapalvonnassa, että se sotii ihmisyyttä vastaan, se sotii niin kuin kaikkea vastaan, että kyllä... Okei, natsikortti tai ei, mutta joo, tämä on kuitenkin se, mulla on se koko ajan se keskeinen ajatus siinä, että silloin jos ruumis alkaa sairastamaan tosi pahasti, niin kyllä silloin pitää katsoa niitä elämäntapoja myös jotenkin myös ja kaikkea sitä, mistä se niin kuin voi johtua tai tämmöistä.
Pidetään pieni tauko tässä välissä. Tässä on Radio Day, Toivon tuomiokapituli ja tänään Teemu Laisalon vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin itse pastori Kai Sadinmaa. Kuunnellaan vähän musiikkia väliin.